Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmensanyň daşygy we Lewap welaýatlarynda suw joşgyny emele geldi. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet Berdimuhammedow metbuaty öz şahsyýet kultuny mahalatlandyrmak üçin ulanýar diýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Amerikan Taliban parahatçylyk gepleşikleriniň betedilendigini aýtdy. Trump bu barada 9-njy sentýabrda Ak Tamda geçiren metbuat ýygnanynda mälim etdi. Bu waka Amerikan prezidentiniň Owan we Taliban resmileriniň arasynda Birleşen Ştatlarda geçiriljek gidlin gepleşikleri goý bolsun edendigini ilan etmeginden 2 gün soňra gabat geldi. Ol Taliban güýçleriniň golaýda Kabulda bomba ýerleşdirilen awtolow partladyp 12 adamy, şol sanda bir Amerikan eskerini öldürmek sebäpli bu kararı kabul edendigi barada mundan ozol yayradan beyanatyny tekrarlady. Olar özlerini has bu gepleşik pozisiýasynda goýmak üçin adamları öldürmeli diýip pikir etdiler. Olar muny edende 10 adamy öldürdiler diýip Trump aýtdy. Siz muny meniň bilen edip bilmersiňiz. Biz Talibana soňky 4 günde geçen 10 ýyldakydan has köp zarba urduk diýip Trump sözüniň üstüne goşdy. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet özünün täze hasabatynda Türkmensany, Eýranı we Belarusy dünýäde metbuaty iň köp senzura astynda saklaýan 10 ýurdun arasynda ýerleşdirdi. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen metbuat azatlygyna gözegçilik edýän komitetiň 10-njy sentýabrda ýaýradan hasabatyna görä, bu ýurtdaky repressiw hökümetler garaşsyz mediany dymdyrmak üçin däp bolan usullar bilen bir hatarda çylşyrymly digital senzurany we gözegçiligi ulanýar. Dünýäde metbuaty iň köp Çäklendirýän 3 ýurtda, Eritreýada, Demokratik Koreýada we Türkmensanda metbuat döwletiň bir bölegi hökmünde hyzmat etýär we islendik garaşsyz jurnalistika işi sürgünlükde amala aşyrylýar. Ýurda girmäge ruhsat berilen sanlyca daşary ýurt jurnalisti hem ýiti gözegçilikde saklanýar diýip topar aýdýar. Türkmensanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow durmuşyň ähli pudoklaryna şol sanda metbuaty doly kontrollyk edýär. Ol metbuaty öz şahsyýet kultuny mahabatlandyrmak üçin ulanýar diýilip hasabatda belleniler. Rusiýanyň kanun goraýjy organlarynyň ofitserleri Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň ýurdun ençeme şäherindäki edaralaryna reýd gurnadylar diýip Navalnyň ýaranlary we adam hukuklaryny gorap çykýş edýän aktivistler aýdýarlar. Bu fondun taslama müdiri Leonid Valkov özüniň 10-njy sentýabrda ýazan tweetinde guramanyň Ufadaky, Permdäki we Samaradaky ofis jaýlarynda gözleg işleriniň geçirilendigini aýtdy. Valkov fondun bu 3 şäherdäki agdarlaryny öýlerinde hem gödlek işlerinin geçirilendigini aýdyp, bu reýtleriň pul ýuwmak baradaky derňe işler bilen il teşkilidigini bellidi. Bu aralykda adam hukuklaryny gorap çykýş edýän Agora toparynyň lideri Igor Chikov 10-njy sentýabrda Navalnyň Saransk we Chelyabinsk şäherlerindäki ofislerinde hem gödlek işlerinin geçirilendigini aýtdy. Şoňa meňdeş gödlek işleri geçen hepde we awgust aýynyň başynda Navalnyň Moskwadaky we Sankt-Peterburgdaky edaralarynda hem geçirilipdi. Şonda Russiýanyň derňe komiteti Navalnyň fondunyň pul ýuwmakda guman edilýändigini aýdyp, oňa garşy derňe işleriniň başladylandygyny mälim etdi. Navalny we onuň topary bu aýplamany reddedýär. Ukrayn rejissiori Oleg Sentsov we aktivist Aleksandr Kolchenko rus türmesinde saklanan döwründe özlerini goldan ähli adamlara saw bolsun aýtdylar. Sentsov we Kolchenko Russiýanyň we Ukrainanyň arasynda amala aşyrylan tutsaklary çalışmak çäresinde adatlygy goý berilmeginiň ideýany 10-njy sentýabrda Kiýewde ilkinji metbuat konferensiýasyny geçirdiler. 7-nji sentýabrda iki ýurt öz aralarynda jemi 70 sany tutsak çalyşdy. Bu Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda 2017-nji ýyldan bäri soğuları çalışmak boyunca amala aşırılan iyi ulu çeridir. Sentsov ve Kolchenko Rusya-Ukrayna yarımadasını basıp alandan sonra 2014-cü yılda Krim'de tutsak edilipdiler. Ýurtlar klimatyň üýtgemeginiň oňoýsuz täsirlerinden gorunmak üçin haýyrlatmak tagallalary bilen bir hatarda has köp uygunlaşmak sistemasyny işe girizmelidir diýip siýasat, biznes we ilim ulgamynyň 34 liderinden düzülen topar aýdýar. Uygunlaşmak baradaky global komissiýanyň 10-njy sentýabrda ýaýradan hasabatynda aýdylmagyna görä, öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında esasy 5 territoriýada 1,18 trilýon amerikan dollary möçüründe maýa goýmak arkaly 7,11 trilýon amerikan dollary möçüründe ykdysady düşüşi gada